Dhe gjuste nderuar me kënaqësi përshëndesim presidentin e Kosovës në studio të Karol Wojtyles, papa Shën Gjon Pali të dytë. Mirë se erdhët në Radio Vatikan.
Mirë se u gjeta dhe është kënaqësi të jem këtu sot në studion e juaj.
Presidente, demokracia e Kosovës është e re, ka akoma shumë për të bërë, e dëshmoj edhe paraliza politike disa mujore që e ndalin vend ecin për para të reformave e sfidave që ka Kosova. Si është situata tani dhe çfarë perspektive ka si pas jush?
Por shif, atë çfarë kaloi Kosova, sepse ju dini shumë mirë se ne përfundum dy proceset e zgjedhjeve që kishin vlerësime të më të larta duke përfshirë edhe nga ana bashkësisë ndërkombëtare, ishte në fund të vitit të 2013 që përfunduam zgjedhjet lokale, duke përfshirë për herë të parë edhe pjesën veriore në territorin e Republikës së Kosovës, në tri komunat në veri të territorit të shtetit ton, dhe pastaj duke përcjellë që shohën në zgjedhjet parlamentare që po ashtu për herë të parë pas përfundimit të luftës, u vlerësuan si zgjedhjet më të lira, më demokratike, më fair dhe më të ndershme që kemi pasur për këto vite me radhë. Po është shumë e vërtetë që patëm ne ta themi një lloj një çik të krizës, po të ngërçit politik për këto 6 muaj të mos krijimit të institucioneve, por unë gjithmonë kam thënë që Kosova nuk kaloi asnjë proces tjetër që thjesht nuk e kalon shtetet e tjera, sepse ishte një proces i demokracisë të cilën ne u dëshmuam dhe e gjithë hapi i cili u cilë në realizimin e dhe në krijimin institucioneve të vendit ton ishte respektim i kushtetutës ton, por ne nuk duhet të harrojmë se sepse ne kishim të miratuar një kushtetut por jo mirë të testuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit ton dhe në respektim të gjitha ligjeve të vendit. Pra Kosova e japi edhe një herë provimin e saj të demokracisë dhe procesit të krijimit të institucioneve dhe Kosova tani më mund të përdorë si një shembull i mirë, jo vetëm për brenda vendit, kalimit të një procesi të tillë të një ngërçi politik, por mund të përdoret edhe si një referencë e mirë edhe vendeve të tjera të cilët kanë një shembull të njëjtë, a themi, atë të kalimit të një ngërçi dhe një krize të tillë politike. Por sa i përket pasojave që ju referuat, gjithsesi se kalon pak pasoja, kalon shumë obligime të cilat ne duhet të përmbyshim dhe duhet të përmbyllim të gjitha ato detyra dhe obligime tona të cilët për këtyre 6 muajve ndoshta nuk e kanë pasur atë intensitetin e duhur që ne kemi pritur që ta kemi dhe me krijimin e institucioneve të reja, të gjitha takimet që uni kam pasur edhe me qeverinë e re, edhe me parlamentin e ri janë të vetëdijshëm të gjitha detyrat dhe obligimet, si ato ndërkombëtare të cilat ne i kemi marrë si shtet, por edhe të gjitha reformave të brendshme të cilat jo vetëm që do ta ndërtoj mirëqenien e qytetarëve tan, por gjithsesi se do të çojnë edhe agjendën tutje të procesit e integrimeve tona.
Një prej elementeve që shqetësojnë më tepër qytetarët është kriza ekonomike që është për të vërtetë edhe krizë ndërkombëtare, papunësia e madhe dhe një fenomen i tundimit të trindve, sidomos për të larguar nga vendi.
Sa i përket aspektit të ekonomisë, nuk duhet të harrojmë që Kosova vetëm 15 vite më parë ka kaluar një luftë të tmerrshme e cila ka lënë pasoja enorme për vendin ton, duke filluar nga infrastruktura në i humbjen e jetës së njerëzve dhe të gjitha të tjerat. 15 vite më radh Kosova ka kaluar nëpër një proces enorm të tranzicionit dhe të transformimit, ku patjetër që Kosova nuk ka qenë asnjëherë e vetme në këtë proces, sepse ne kemi pasur një përkrahje dhe mbështetje të fuqishme nga gjithë partnerët tanë strategjik dhe nga gjithë përkrahësit e shtetit tonë dhe ne në këtë proces ta themi që Kosova nuk po ka përcenë diçka ndryshe të cilat të gjitha vendet tjetër që kanë qenë në procesin e tranzicionit nuk po ka përcenë. Pra është e njëjta fazë e kalimit, por duhet ta them që Kosova ndoshta e ka kaluar pak më shpejt procesin e tranzicionit sesa vendet e tjera dhe këto që neve tani po trashikojmë janë të meta të procesit të tranzicionit që për neve ka qenë e domosdoshme të tejkalojmë. Gjithsesi, sepse ne duhet të jemi të orientuar në thellimin e më të tjeshëm të reformave të cilat do të ndikojnë në gjenerimin e vendeve të reja të punës, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve tanë, në reforma të cilat do të përmirësojnë sistemin si në luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, të fuqizimit të rendit dhe të ligjit, por edhe ato reforma të cilat do të hapin perspektivën për investimet e huaja, do të thonë vendi ynë ka kapacitetet të jashtëzakonshme, jo vetëm kapacitetet njerëzore, sepse Kosova mbi 60% të popullatës është në moshën 35 vjeçare, që këta që thënë në aspektin e gjuhën angleze human capital, është ai kapaciteti njerëzor, që në vendet e tjera është në mungesë. Në Kosovë por edhe vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor është një kapacitet i duhur. Pastaj kemi resurse natyrore që janë të nevojshme. Kështu të gjitha këto duhet të përdoren përmes procesit të reformave të ndryshme, të cilat do të çojnë në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në vendosin e qëndrueshmëritë së shtetit tonë. Kurse çështja migrimit ilegal, ta themi, apo njerëzve që tregojnë interesin për të dalë jashtë, është një fenomen kompleks dhe gjithsesi është shqetësues, por duhet ta them që statistikat që janë këtor muajve të fundit nuk dallojnë shumë edhe nga statistikat që kemi pasur në vitet e kaluara, në vitin 2013-2018. Domthonë janë sillen drejt atyre statistikave, por nuk duhet të harrojmë që Kosova është vendi i vetëm në rajon i cili nuk ka marrë ende procesin e liberalizimit të vizave, dhe edhe pse kanë qëndrojnë argumentet dhe kontraargumentet, por unë besoj fuqishëm se procesi i liberalizimit të vizave ndikon në redukimin e interesit të njerëzve për migrimin ilegal. Kurse sa i përket Kosovës apo institucioneve të vend, ne kemi marrë të gjitha ato detyrat dhe obligimet dhe masat e nevojshme në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, por nuk duhet të harrojmë edhe një fakt që përgjegjësia nuk bie vetëm në Kosovën dhe institucionet e Kosovës. Përgjegjësia bie edhe në bashkëpunimin rajonal, dhe është një përgjegjësi e madhe edhe ndaj atyre vendeve, edhe ndaj shtetit i cili është shteti i fundit i cili e ndan kufirin me vendet anëtare apo me vendet Schengen.
Duke ju falenderuar, çfarë bën Kosova për të hyrë apo marrur më mirë, themi, njohjen e saj si shtet në organizmat ndërkombëtar?
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, Kosova është njohur tani më nga 108 shtete të botës, dhe Kosova tani është antare e një numri të madh apo gati të gjitha organizatave dhe iniciativave rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithsesi, se pikësynimi jon kryesor është antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe Kosova nuk ka alternativë tjetër, jo vetëm ne si shtet, por edhe të gjitha vendet e tjera të rajonit të Ballkanit perëndimor përpas procesit të integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Dhe ne, duke pasur parasysh që nuk kemi alternativë tjetër, por edhe ky është edhe vizioni dhe destinacioni jon i fundit, që ne jemi të gatshëm të përmbushim të gjitha ato reformat e nevojshme për brenda shtetit ton në mënyrë që të ecim drejt procesit të integrimeve. Po, ende jemi duke u ballafaquar me procesin e njohjes së mjaftueshme të shteteve. Ne dimi shumë mirë që ende 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, dhe problematika, ne kemi një nivel të komunikimit me këto shtete, edhe pse këto shtete nuk e pengojnë procesin e agjendës së integrimeve evropiane të Kosovës, sepse ju dini që brenda aktiviteti Kosova do të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit që është përkrahur nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por problematika qëndron që jo vetëm për shkak të raporteve mes këtyre shteteve me Kosovën, por pash për shkak të çështjeve të brendshme përbrenda këtyre shteteve. Ne shpresojmë dhe presim që këto shtete të marrin hapin tutje drejt procesit të njohjes së Kosovës, sepse jemi duke jetuar në shekullin e integrimit dhe sa më parë që është e mundur që ky proces të lëvizë, kjo shkon në favor të përmirësimit të jetës së qytetarëve tanë.
Pyetja ime e fundit, me çfarë mesazhi do të ktheheni nga takimi që patet me Papën në Kosovë?
Është mesazhi i paqes, mesazhi i mirëkuptimit, mesazhi i tolerancës, mesazhi i jetës përbashkët dhe i fqinësisë së mirë.
Ju falenderojmë urime.
Ju faleminderit juve.